Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă salută gazda acestei emisiuni, Dana Bordeanu. Ne reîntâlnim cu domnul Constantin Tomina, președintele Asociației Nevăzătorilor din România, filiala interjudețeană București. Am început povestea dumnealui în ediția anterioară a acestei emisiuni, încheind acea ediție cu un moment critic, un moment greu în viața domnului Constantin Tomina, un accident nefericit de muncă, în urma căruia și-a pierdut 4 degete de la mâna dreaptă. Probabil că pentru mulți ar fi fost un șoc, a fost și pentru dumnealui, însă o scurtă perioadă de timp, fiindcă a știut să se ridice și să meargă mai departe. Vă invit să descoperim cum a depășit acel moment critic domnul Constantin Tomina.
În cât timp v-ați refăcut, având în vedere că ați pierdut cele 4 degete de la mâna dreaptă? Presupun că sunteți dreptaci.
Da, dar...
V-a fost greu?
Tot medicul respectiv a reușit să-mi salveze degetul mare și cu un crâmpei din degetul arătător și am putut să scriu dacă mai era nevoie, chiar și brai și în negru, să zicem așa. Deci nu m-a incomodat cu absolut nimic. Așa, ulterior, eu sunt un om care mă adaptez destul de ușor la nevoi. Sigur că simți lipsa, e o problemă. Făceam sport, voiam să fac haltere, începusem să fac alte alea și nu s-a mai putut, vă dați seama,
categoric,
să mai fac haltere mai departe. Am făcut alte sporturi, ca să zicem așa, atletism, știu eu ce, dar și aici, dacă mai târziu o să discutăm puțin, și aici există o explicație. Cred că Dumnezeu a avut grijă de mine, pentru că prin asta pe mine m-a ajutat să înțeleg că numai El poate să dispună de viața unui om și poate să-i aranjeze treburile, poate să apară soluții, în ciuda faptului când omul nu mai vede niciuna.
Adică noi suntem doar o piesă pe o masă de șah?
Nu cred că e așa. Cred că există posibilitatea alegerii și în urma alegerii omul capătă ceea ce alege. Eu am ales, deși de copil am cunoscut pe Dumnezeu, părinții mei, mă rog, tata mai puțin, dar mama era deosebit de credincioasă, mergea la biserică și mă lua și pe mine și am prins drag, să zicem așa, de biserică și de asta.
De cele sfinte.
După ce m-am mărit, n-am mai ținut așa de mult cont, dar totuși rămăsese în sufletul meu povestirea pe care mama mi le spunea când eram mai mic, despre potop, despre noi, despre știu eu ce. Dar ulterior am citit, v-am spus mai mult, în ciuda faptului că n-am făcut școală, am citit destul de multă filozofie și voiam să caut argumente să arăt oamenilor că nu există Dumnezeu și am citit Kant, Hegel, mă rog, știu eu ce, știi, și căutam de acolo să scot argumente și cineva mi-a zis, bă, tu ai citit destul de multe cărți, dar Biblia de ce nu o citești? Și am zis, păi de ce treabă are să citesc eu Biblia, știi? Și odată am cunoscut o fată, m-a trimis la o biserică, m-am dus acolo cu o bere în nas, așa se zice în termen de argou.
Adică după ce ați băut o bere.
După ce am băut o bere și am ascultat o predică și un pastor la final mi-a întins o Biblie și am spus, mulțumesc, nu Biblia dumneavoastră. Eu să merg la o ortodoxă, să văd eu Biblia. Și într-adevăr, sâmbăta următoare, când am avut liber, m-am urcat pe tren, am plecat o noapte în Moldova, la mine acasă, în sat, m-am dus la preotul din sat pe care îl cunoșteam, mi-am cerut Biblia, am avut ceva discuții cu el, că nu voia să-mi dea, și am luat Biblia, am venit la București, în 3 săptămâni am citit Biblia cu un coleg și din camp în coadă, fără să dorm, decât cât îmi era necesar. La servici mergeam doar formă, să zicem așa. să văd ce și cum spusese pastorul respectiv.
Dacă a spus adevărul sau nu.
Da, și am spus atunci niște cuvinte foarte urâte pe care nu vreau să le reproduc aici către pastorul respectiv. Și am venit după 3 săptămâni și am spus, îmi pare rău, scuze, nu sunteți o mână de oameni care nu știți ce vreți, aveți dreptate.
Adică după 3 săptămâni citind Biblia luată de la preotul din sat.
Da. Că pastorul respectiv că pastorul... are dreptate, pentru că am zis, o să spun totuși, am zis, uite, se găsește o mână de oameni care sunt nesănătoși și țin sâmbăta și toată lumea ține duminica.
Și voi sunteți ciudați, că sunteți altfel.
Da. Și mi-am dat seama că au dreptate și că nu sunt ciudați deloc, că ei respectă ceea ce scrie în Biblie. Sigur că după alte 3 săptămâni m-am întors înapoi în sat, îi dau Biblia preotului, l-am întrebat ce și cum, o sumedenie de discuții cu el acolo și tata l-a chemat la noi acasă și a spus, uite, băiatul meu spune niște lucruri, haide, vină, să stăm de vorbă și știu ce. Și a venit preotul și... când a văzut că eu îi demonstrez cu Biblia ce și cum, a zis domnul Tomina către tata, băiatul nu greșește cu nimic. Ce spune el, așa este scris și așa este. Și am spus, bine, acum dacă ai recunoscut, de ce nu spui în biserică treaba asta?
A spus tatăl către preot.
Nu, am zis eu.
Aha.
Și a zis că nu se poate, pentru că el, asta este meseria lui și l-ar da afară, nu și-ar mai putea câștiga pâine dacă ar spune adevărul. Atunci eu am înțeles ce aveam de înțeles și mi-am văzut de drumul meu. Asta s-a întâmplat imediat după accidentul de la mână.
Un moment foarte important, la 21 de ani. Următoarea mea întrebare ar fi fost aceasta și mi-ați servit mingea la fileu, cum se spune. Ce simțeau un tânăr în plin elan al frumuseții acesteia, a tinereții, a promisiunilor, a visurilor, a lucrurilor ideatice, ce simțea nevăzând și acum mai mult având și o mână cu degetele amputate?
M-am întrebat de multe ori ce aș putea face ca să nu se vadă, nu mă refer fizic, să fiu în rând cu toți ceilalți oameni, fără să...
Să se vadă că sunteți altfel.
Da, da, fără să se vadă că sunt altfel. Și încet, încet, accidentul de la mână, cineva a fost vinovat pentru lucrul ăsta și eu trebuia să merg să ne judecăm, să dau întreprinderea în judecată, să capăt niște drepturi. Și într-o noapte am avut un vis în care spunea, stai liniștit, nu cred că e cazul, o să câștigi mai mult dacă... Bine, eu dau foarte pe scurt ceea ce am visat, da? Și, într-adevăr, n-am reacționat asupra maestrului și asupra șefului de secție cu absolut nimic și am căpătat după aceea un loc de muncă unde mi-a fost îngăduită sâmbăta liberă pe vremea lui Ceaușescu, ceea ce era extraordinar pentru mine. Câștigam destul de binișor. Bine, în comparație cu colegii mei, tot mai puțin pentru că lipseam sâmbătă, dar câștigam destul de binișor încât am putut să fac o familie, să-mi cresc 2 copii și să am o viață...
Normală.
Normală, exact.
În ciuda lipsei vederii.
În ciuda lipsei vederii și a degetelor de la mâna dreaptă. Dar vreau să spun că sunt momente în viață când trebuie să iei decizii. Eu puteam atunci să capăt o pensie pe întreaga viață, întreprinderea respectivă să mă plătească, dar vă dați seama că eu acolo n-aș mai putut să lucrez. Nu mai aveam zile frumoase și pe vremea lui Ceaușescu, când un singur cuvânt era destul să pleci dintr-o întreprindere ușor. Asta m-a ajutat, în ciuda faptului că niciodată nu mi-a pomenit președintele cooperativei respective sau maestrul respectiv despre treaba asta, eu am fost în permanență înțeles. Adică, bine, că ulterior eu m-am bârzuluit mai tare cu alte probleme sociale, cu știu eu ce, am devenit mama
răniților. Inițiator.
Da, cu multe. Dar nu știu dacă timpul nostru ne permite, că sunt multe lucruri. Veneam din Moldova și în București, oraș închis, nu puteai să faci domiciliu, nu puteai să primești o casă, nu puteai să întemeiezi o familie. Colegii mei de acolo, cooperativa unde lucram eu, eram 1000 de nevăzători, 1000 de salariați, cred că 700 de nevăzători, nu mai primiseră buletin de București din 1962. Și eu m-am angajat în 1973 și am pățit accidentul tot în 73. Imediat în 74 am încercat să umblu să obțin un buletin de București pentru ca să ne putem face o casă, o familie și așa mai departe. Am fost unul din cei care au obținut lucrul ăsta după 4 ani de chin, umblând pe la toate autoritățile, pe la știu eu ce. Și după ce am rezolvat problema pentru mine, sau nu după ce, odată cu mine am rezolvat problema la încă 18 inși.
Cum așa?
Așa a fost. După ce eu am obținut, cei de la Primăria Municipiului București, văzând că eu tot nu mă las și că mă duc mereu și umblu și știu ce, au trebuit să-mi rezolve problema. Și pentru că a venit problema la partid în întreprindere, au spus, bine, dacă tu rezolvi pentru tine, cum poți să rezolvi și pentru ceilalți? Dați-mi listă. Mi-a dat listă și a spus, uite, dați-mi și pentru ăștia. A, nu, cum să-ți dăm pentru atât de mulți? Dacă nu-mi dați, eu tot nu încetez, tot mă duc. Și atunci au rezolvat și pentru ei și am rezolvat și pentru mine și pentru ei. Și a fost o treabă foarte, foarte frumoasă, în sensul că oamenii au apreciat că s-au rezolvat niște treburi. Deci, pe atunci, foarte multă lume voia câte ceva, dar n-avea curaj să spună. Eu am fost unul din cei care n-am fost membru de partid, am fost pionier. Nu știu, nu cunosc prea multe, dar în momentul când am devenit utecist, mi-am depus carnetul pentru că am ridicat în ședință niște probleme care nu conveneau partidului și atunci mi-am depus carnetul. Și...
Nu ați devenit persoană non-grata?
Da, și în cooperativă eram o persoană non-grata, dar n-aveau ce să facă pentru că eram muncitor, căutam să-mi fac treaba, puteau să mă dea afară, dar... N-au făcut-o probă și de asta zic că relația mea cu ceilalți colegi a rămas super bună în urma accidentului și că n-am făcut rău la nimeni.
Așadar, mi-ați recunoscut faptul că la 21 de ani, atunci când erați în floarea tinereții, V-a durut și v-ați luptat ca să vă acceptați limitarea fizică, însă ați depășit această incomoditate, această trăire, această dorință de a fugi de ceilalți, prin faptul că tot atunci l-ați descoperit pe Dumnezeu. Și că din acel moment Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră într-un mod frumos, dându-vă curaj, încredere, să realizați multe lucruri așa cum sunteți și să vă dezvoltați celelalte abilități. Iar exemplul pe care mi l-ați dat întărește cele spuse. Nu contează limitarea dacă iau inițiativă și fac lucruri susținând și trăind, crezând că pot să fac ceea ce fac. Cum ați ajuns să vă căsătoriți? Nu v-ați temut că începeți o relație nesigură, eu știu. Am avut de multe ori această întrebare pentru invitații mei și într-o ocazie, un tânăr cu dizabilități mi-a recunoscut faptul că s-a căsătorit iubind persoana cu toată sinceritatea, însă la scurt timp cealaltă persoană n-a mai putut îndura dizabilitatea, s-au despărțit și acum suferea mai tare decât înainte de a se fi căsătorit. Adică mai bine n-ar fi făcut acest pas.
Eu am avut o șansă că aveam o prietenă încă din timpul școlii și prietena mea, în momentul în care fiecare dintre noi am terminat școala, ne-am angajat, ea într-o parte a țării, eu în cealaltă parte a țării. În momentul în care am pățit accidentul, i-am spus, uite, eu sunt ăsta, te rog, dacă așa am pățit, așa, dacă...
Nu mai vrei?
Nu mai vrei, nu e, adică nu e nicio problemă. O să înțeleg, sigur că îmi părea rău pentru că țineam la persoana respectivă foarte mult, ne cunoșteam de aproximativ 3 ani, dar nu, ea a venit imediat la mine, mă rog, știu eu ce, și după asta ne-am și, la un an de zile, ne-am și căsătorit.
Și a venit de acolo, de departe, în București?
Da, asta a fost condiția ca să vină ea în București, pentru că eu reușeam să o ajut mai mult. I-am oferit un serviciu prin care putea să câștige mai ușor banul, altfel.
În ce an v-ați căsătorit?
În 1975.
În 75. Da. Ați spus că v-ați bucurat și de doi copii?
Da, în 1975 ne-am căsătorit, în 1976 s-a născut primul nostru copil, un băiat, Liviu. În 1978 s-a născut cel de-al doilea copil, o fetiță, Loredana.
Și copiii n-au avut probleme cu vederea?
Nu, n-au avut probleme cu vederea, niciunul dintre ei. Astăzi nu sunt în România, sunt plecați. Deci în 1978 s-a născut fetița în mai și în 1980, în noiembrie, soția mea a decedat. Un stop cardiac la 27 de ani, insuficiență cardiorespiratorie. A fost cel mai greu moment din viața mea. Și când am aflat că nu văd și când am aflat că am rămas fără mână, toate au fost grele, dacă ăsta n-a fost niciun moment.
N-a fost niciunul mai greu.
A fost cel mai greu pentru că mă gândeam cum o să le rezolv viața, dacă vreți să mă exprim așa, copiilor.
Ce vârstă aveau copilașii?
4 ani băiețelul, când a murit soția, și 2 ani, un pic, fetița.
Fetița. Cum ați depășit acest moment greu?
Am avut pe Dumnezeu de partea mea. Am avut șansa că l-am cunoscut pe Dumnezeu și a fost de partea mea. Material am lucrat destul de mult, am câștigat suficient ca să-mi cresc copiii. Nu i-am dat la stat, adică la cămine de la stat. Uh-huh. Copiii mergeau la grădiniță, duși de mine. E adevărat, la grădiniță cu program săptămânal, dar eu îi duceam lunea și luam vinerea. Uh-huh. Și de luni până vineri eu treceam cel puțin o dată pe la ei, pe la grădiniță, să le duc câte ceva, să... Știu ce, nu spun că de cele mai multe treceam de 2, de 3 ori pe la ei.
Câți ani au fost așa copiii?
Păi 5 ani, după 5 ani m-am recăsătorit.
Ați îndrăznit să vă căsătoriți a doua oară?
Da, a fost un gest destul de curajos, dar vă spun încă toate, viața mea toată e sub semnul încrederii și grijii lui Dumnezeu.
Călăuzirii divine.
Fără discuții. Dacă nu era asta, nu știu dacă reușeam ceva.
Astăzi sunteți cu cea de-a doua soție. Cum vă simțiți? Cum este viața?
O viață normală, în ciuda faptului că eu sunt un tip mai dur, viața m-a făcut să fiu așa, probabil, deși încerc să schimb câte ceva, să las parte din asperități la o parte. Am o relație normală cu soția și am o apreciere deosebită pentru faptul că a venit lângă mine cu doi copii, i-am crescut împreună și nu e chiar ușor să faci lucrul ăsta, pentru că na, fiecare are dorințele lui de la viață.
Așa
nu am mai avut un alt copil împreună, a fost destul de complicată treaba, poate a fost bine, poate a fost rău.
Cum se raportează copiii la soția dumneavoastră?
Nicio problemă, mamii respect ca și pe mama lor. Am încercat să le explicăm în permanență. Nu, să acum n-aș vrea să înțeleagă ascultătorii că a fost o viață de basm, de nouă probleme, ca în orice familie, neînțelegeri, știu eu ce, dar uneori conflicte, mai ales la vârsta majoratului, când cresc copiii.
În adolescență.
Nu. Sigur, sigur, sigur. Nu vreau să se înțeleagă lucrul ăsta. Dar, încet, încet, cu răbdare, cu tact, cu știu eu ce, cu greșeli, pe care astăzi nu le-aș mai face, dar atunci nu le știam, le-am făcut. Toate au trecut și încet, încet, ei sunt la casa lor, sunt căsătoriți amândoi.
Și sunteți un tată mulțumit și împlinit.
Da, pot spune că da. Aș repara unele lucruri, dacă aș avea ocazie, dar nu, cum nu mai există ocazie, trebuie să le accepti și să mergi mai departe, să vezi din lucrul rău pe care l-ai făcut, ce poți să faci mai departe să meargă bine.
Cred că sunteți de acord cu mine că o atitudine optimistă ne este de folos în viață. Însă atunci când ești persoană cu disabilități, când din punct de vedere fizic suferi într-un fel sau altul, optimismul îți este și mai necesar. Domnul Constantin Tomina a dat dovadă și de dovadă de încredere în Dumnezeu, de altfel sursa fericirii adevărate. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim cu povestea acestui om minunat, om care l-a cunoscut pe Dumnezeu și a știut să se predea lui, vă dorim toate cele bune și să ne reauzim cu bine. La revedere!